Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Добро утро, ги следите вести сте во 7 часот. Во нив објавуваме. Во Македонија денеска се одбележува 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба. Американски избори, надворешната политика во фокусот на Обама и Ромни на последната темата. Самоопределување на Косово повикува на протести и денеска. Повестите најпрво информација за времето и преглед од агенцијски вести. Метролозите најуваат дека денеска времето ќе биде сончево со слаб ветер. Температурата ќе се движи од 18 до 25 степени. Во Скопје ќе се искачи до 23. Председателот Барак Обама и неговиот предизвикувач од републиканската партија Мит Ромни се заложија дека ќе го одбранат Израел и ќе го превернираат Иран од употреба на нуклеарно оружје. Овие ветувања беа кажани синоќа кога во фокусот на двајцата кандидати беше надворешната политика во нивната трета и последна дебата пред американските избори кои ќе се одржат за две недели на 6 ноември. За време на 90-минутното соочување што се одржа во Флорида, Обама го представи Ромни како некој што не е подготвен да има предводничко улога. Дека Ромни кажа дека лидерството на Обама ја направила Америка послаба на светската сцена. Двајцата кандидати се согласија дека 2014 година е период на повлекување на странските сили од Афганистан и исто така објавија дека Америка има проблематични релации со Пакистан. По повод одбележувањето на 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба, делегација на Собранието на Република Македонија денеска ќе положи цвеќе пред споменикот на основачите на внатрешната македонска револуционерна организација во паркот Жена Борец. Ќе биде положено цвеќе пред биспата на споменикот на Васил Стојанов Аджиларски во населбата Миладиновци, а во чест на празникот ќе се одржи четвртиот традиционален турнир во мал фудбал во Гази Баба во спортската сала Методи Андонов Ченто. Косовското движење самоопределување најави дека и денеска од 11 часот ќе одржи протест против полициското насилство до кое дојде вчера на демонстрациите во Приштина поради диалогот со Србија. 18 полицајци беа повредени, а 30 беа уапсени вчера во Приштина за време на судирите меѓу полицијата и демонстрантите кои се обидува да упаднат во косовскиот парламент за да протестираат против преговорите со Белград. Во петокот премиерот на Србија Ивица Дачиќ и косовскиот премиер Хашим Тачи се сретнаа во Брисел. Вчерашниот протест во Приштина беше организиран од самоопределување кој се спротивставува на било какви преговори Србија.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во градинките во Струга протестираат вработените зашто не им е дадена плата 3 или 4 месеци. Проблемот е во тоа што некои од вработените не имаат официјален работен статус со години. Мики Трајковски.
Николче Секуловски, кој го кувар во Струшката градинка Сонце, 10 години работи со нерешен статус, со договор на дело, заедно со своите колеги, купно 11 на број, која делат ти се до судбина, одржава мирен протест. Гневни се кога што велат од незаинтересираността на надлежните институции да го решат проблемот. Повеќе од 3 месеци немаат земено ниту плата, бидејќи последната што ја зеле била за месец јули.
Последнава година сме со договор за работа, на определено, и од кога почна тој договор, многу со големо каснење платите ги земе. Институциите немаат слух за тоа. Поа 5 години имаме уредно прачено, скоро секој месец барање. Во министерство немаме одговор позитивен до сега. Заземавме по 6200 по 100 евро, мислам дека беше тоа.
Учителката на ЗИПИ Небедет вели дека размислувала да ја напушти работата, бидејќи без пари не се живее.
Сега ни кажа дека немаме ни плати до јануар, не ќе имаме ни плати, ни ништо, ни договор, бариме тоа да имаме.
Како за животи си во овие години?
Епа така, со надеж, чекај, уше малку ќе биде. Па, ако не се реши проблемот, без пари не се работи, без ништо, мислиме. Да напуштиме работава.
Во градинката престојуваат 380 деца, затоа вели директорката Зура Ораджеповска, но под наитно решавање на статусот на сите вработени. Доколку не се исклучува можноста на еден од објектите на Сонце да биде ставен катанец на врата.
Техничкиот персонал, значи моментално имаме 4 хигиеничарки, од нив ниту едната нема решен статус. Имаме отворени групи, значи на албански јазик, која што моментално работи со воспитувачка, без негователка, значи и воспитувачка нема решен статус. Турската група исто така, ниту воспитувачката, ниту негователката немаат решен статус. со самото заминување, да речеме, на воспитно-згрижувачкиот кадар, ке сгаснат групите, каде што многу деца, едноставно нема да можеме да ги примиме.
Вработените добија подршка и од родителите на децата која посетуваат градинката.
Сите велиме дека децата се иднината на државата. Ако не се добро згрижени нашите деца, тоа не е во ред. А како и што ние сме платени и одиме на работа, треба и учителките и негователките да се добро платени. Децата треба да се добро згрижени.
Во Струшката градинка Сонце учат деца од сите националности, а вработените и родителите најавуваат дека овде нема да застанат и од и случајот ќе го тераат до крај. За Радио Слободна Европа од Струга, Мики Трајковски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Жителите на Крушево се збунети од демографската промена во градот. Локалните власти велат да ги преземаат сите чекори за да го стопираат овој процес на иселување, но во меѓувреме многу млади луѓе и семејства и натаму продолжуваат да заминуваат во Скопје или да работат и живеат претежно во прекуокеанските земји. Моника Талевска.
Тоши Костадиновски има 23 години. Роден е во Крушево, но живее во Скопје. Таму ја наоѓа својата духовна и материјална реализација. Вели во родниот град, веќе со години нема перспективи за младите, па неговите другари и пријатели или се во Скопје, или заминале да работат и живеат претежно во прекуокеанските земји.
Никој млад перспективен човек не може да успее затоа што многу е тешко, например, да формира свој бизнес. Знаеме како функционира секај нас, рекетари, лево, десно. И пред се млад човек не може да подигне на тие притисоци.
Неговите сограѓани забележуваат дека не само младите, туку цели семејства веќе го напуштаат градот. Стопанското сивило и невработеността која владее во градот две децении велат се причини за овие демографски промени во Крушево.
Од кога згасна животот во градот?
Од кога згасна Југославија? Од тога се затворија сите фабрики, погони што постоја.
Има перспектива за младите?
Тешко, тешко. И кој да дојде и езде си во МРИС?
Градоначалниците што никога не обрнаа внимание на овај град, на таа популација овде што ето станата, не знае кај да го бара излезот. Многу тешко.
Да се отворат фабрики, да се отвори работни места, да дојде некој инвеститор да донесат, а не го сакаме Крушево само за два дена, за викенд.
Велат крушевчани. Градоначалникот Васил Чодамчевски тврди дека општината ги презема сите мерки за да го стопира овој процес на иселување.
Општина Крушево со правењето на квалитетна инфраструктура по населените места мислам дека придонесува да го спречи иселувањето на луѓето. Не само што имаме миграција од село во град во Крушево, туку имаме миграција и од самото Крушево.
Вели градоначалникот Дамчевски. Но според сите анализи на Институтот за социолошко и политичко правни работи во Скопје, за да се спречи оваа појава, неопходно е државата што поскоро да донесе стратегија.
Треба да се направи стратегија и за вработување, и треба стратегија и за намалувањето на миграционите движења. Миграционите движења од една страна има позитивна конотација, значи не смееш ти луѓе да ги пречиш, тоа е човеково право да бара подобро решение. Меѓутоа мора да се најде решение да ги задржиме онаму каде што се родени. Треба да се инвестира во инфраструктурата.
Вели Јорди Акимовски, директор на институтот. За Радио Слободна Европа од Крушево, Моника Талеска.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Дебар и Француската општина ИФ од неодамна настапуваат со заеднички проекти. Првата област е размена на млади со граѓанските организации, потоа има соработка во сферата на културата, како и соработка во областта на одржливиот развој. Од Дебар се јавува Кенан Мемединовски.
Општината Дебар и општината ИФ од Долна Нормандија во Франција последните месеци во рамките на меморандумот за соработка имаат реализирано повеќе проекти кои се финансирани од европските ИПА програми. Двете општини оценуваат дека размената на искуствата во повеќе сфери и заедничките проекти се битни за меѓусебното запознавање во разни сфери од животот. Населението кое живее во двете општини има што да покаже еден на друг, вели градоначалникот на Француската општина ИФ Жан-Пол Гошар. Ние разменуваме искуства и ги применуваме во нашите општини. Има некои активности кои се добри во Дебар, пример искуството од форумските одлучувања, но исто така и активности во општина ИФ кои потоа очекуваме да се применат и во Дебар. Така ги реализираме и заедничките проекти, истакнува градоначалникот Гошар. Поред Гошар, соработката со Обштина Дебар е мощно добра. И при тоа тој нагласува дека ова соработка ќе потрае уште повеќе години. Градоначалникот на Дебар Аргатин Фида истакнал дека до сега се реализирани сите зацртани заеднички проекти на соработка. Ефектите се видливи и во двете општини, истакнува Фида.
Соработката која почна пред 3 години продолжува интензивно во сите три области о кои ние се договоривме да соработуваме. Првата област е размена меѓу младите и граѓанство. Втората област е соработка во културно ниво. И третата точка на соработка е одржливиот развој.
Дебарскиот градоначалник најави во наредниот период проекти во сферата на заштитата на животната средина. Денови во рамките на културната соработка, театарот од градот Тиф во Франција учествува на фестивалот Албански театар во Република Македонија и прито остави одличен впечаток. Инаку, Општина Дебар, меморандум за соработка има подпишано и со Општината Стејт Айсланд од Соединетите Американски држави, каде што живеат голем број на дебарски селеници, но исто така има меморандуми за соработка и со одредени општини во Бугарија, Косово и Турција. За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Мимединовски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. 24 авторки од регионот, меѓу кои Иванка Апостолова од Македонија, се вклучени во групната изложба «Женски стрип на Балканот», што од 19 октомври до 10 ноември се одржува во музеј на град Скопје. Постановката е концепирана според антологијата на Ирена Јукич Прањич, книга која во изминативе 2 години го иницираше проектот, кој беше представен на десетина локации во Европа и чија цел е да делува мотивирачки за сите творци на мејнстрим и авангарден стрип локално. Љупчо Јолевски.
Магда Дулчич-Тодоровски, Хелена Клако-Червукшич, Дуња Јанковиќ, Маја Веселиновиќ, Нина Бунјевац, Ивана Арманини, се само некои од авторките на врвни стрипови чии дела се поместени на изложбата работена според антологија на женскиот стрип на Балканот, на хрватката Ирена Јукич-Прањич, која го детектира периодот кога во државите од поранешна Југославија и во Бугарија почна да се појавуваат стрип авторки со самосвоен творечки ракопис и континуитет во создавањето.
Многу надежно гледам на овој концепт на женски стрип на Балканот, со цел дека ќе мотивира, дека ќе инспирира посебно помеѓу младата генерација на креативни талентирани луѓе кои што се многу поотворени.
Истакнува Иванка Апостолова, единствената македонка вклучена со дело во антологијата и наедно со Атанас Ботев, кокуратори на постановката. Таа притоа дополнува дека интересни се жените, бидејќи многу помалку се инволвирани во стрипот кај нас, сем како што вели неколку кокетирања на визуелни уметнички кои по извесен период му се враќаат на својот природен медиум. Како позитивни примери ги посочува девојчињата што учат стрип во рамките на работилниците на групата Мак Стрип по средните училишта и работилниците за деца и млади на стрип центарот во Велес.
И сега ние многу би сакале да се појават авторки кои што ќе почнат да развиваат сериозни приказки, ќе размислуваат многу сериозно како визуелно, графички да ги решат тие свои стриповски искуства. Многу похрабро преку интернетот да ги аплицираат своите дела на европско ниво, на конкуренција, во најголемите фестивали, да се ги бараат таму на лице место издавачите.
Апостолова забележува дека самата како автор на изложбата е присутна со колажниот стрип To Dead and a Nerve, што уредничката на антологијата Прањиш го одбрала пред неколку години, потенцира дека не е доволно се говори дека во земјава има потенцијал на ова поле, туку за неа е важно сериозното авторство.
Потенцијалот треба да се дефинира, да се развива, да навлезе длабоко на ниво на континуитет, да се случат решенија, решенија кои што ќе станат епизоди, серии.
Родена 1973 година во Скопје, Иванка Апостолова е ликовна уметница, илустраторка, авторка на стрипови и дизајнерка. Изразен период живееше и работеше во Љубљана, Словенија, а досега објавувала стрипови во над 20 светски магазини за стрип и цртеж, меѓу кои во Стрипбургер, Лифт и Милк. Таа е добитничка на признанието за развој и афирмација на македонскиот стрип Љупчо Филипов, кој го носи името на прерано починатиот доајен на нашето стрип творештво, а го доделува стрип центарот на Македонија со седиште во Велес. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Ја следете утринската програма на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска. До слушање.